magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas, a danas je ponedeljak 17. maj u ovom novom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Pada kiša, maj, takav je često maj ovde kod nas, mada evo, zaređalo se ovog proleća da vam je baš i april bio onako nestabilan, a evo i maj je, kažu meteorolozi, sve tamo do subote, na primer, da će biti kiša i nestabilno vreme. Pa eto, neće biti bar hladno, da se malo utešimo, pošto će dnevne temperature da idu između 18 i 25 stepeni, na primjer. To što se tiče vremena, što se tiče naših tema, kojima ćemo se baviti u naredna skoro 3 sata, evo najavit ću neke od njih. Pitam da čujem, to je naziv akcije koju su započeli studenti Pedagoškog fakulteta i Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija iz Užica, na kojem uz podršku volontera Kancelarije za mlade i lokalne samouprave žele da informišu pripadnike svoje generacije o značaju vakcinacije protiv koronavirusa. Sve više kampanja koje imaju za cilj upravo da motivišu mlade i razvoju sumnje u vezi sa vakcinacijom. E sad, otkud toliko oprečnih stavova o imunizaciji među mladima, koje su njihove najčešće dileme, razgovarat ćemo sa doktorkom Milom Paunić, ona je epidemiolog sa studentske poliklinike, a inače došli smo sada u tu situaciju da mladi zaista bi učinili mnogo kada bi se u većem broju vakcinisali ovde kod nas u Srbiji, da dostignemo tu famoznu brojku od 50% stanovništva i da eventualno možemo da smatramo da smo bezbedniji nego ikada tokom ove pandemije. E sad, koje još probleme pravi COVID? Nova saznanja naučnika svakodnevno pristižu. Mi smo u prošle nedelje imali jedan skup gastroenterologa, pošto je maj mesec digestivnog zdravlja, i oni su se bavili upravo posljedicama na gastroenterološke organe koje čini COVID-19. Kažu da je svaki treći pacijent koji je bio COVID pozitivan imao probleme kao što je dijareja, mučnina ili povraćanje. Također, do toga je dovelo i ne samo posljedica korone, nego posljedica povećanog korišćenja antibiotika koji je narušio našu crevnu floru. Ovo je rečeno na tribini Obezbedi svoje digestivno zdravlje, a mi ćemo danas sa gastroenterologom doktorom Dinom Tarabarom da razgovaramo upravo na ovu temu. I sad je jedna lepa tema iz prirode. Ornitolozi su posle višednevne ekspedicije na području Bujanovca i Preševa, a oni su zapravo iz Centra za istraživanje biodiverziteta iz Novog Sada i Prirodničkog muzeja u Beogradu, zabeležili novu vrstu ptice za Srbiju. Dakle, ova ptica postoji, ali nije ranije beleženo da je dolazila u naše krajeve. Ona se zove dugorepis vračak. O toj ptici, kako se uočili i šta još rade u ovom Centru za istraživanje biodiverziteta, čućemo danas tokom našeg magazina. I o svemu, još po nečemu, o svemu pomalo, bit će to jedna emisija sa najraznorodnijim temama, zato što je to i ime govori, dakle, magazin na prvom, ostanite uz nas.
Na grudi spustilo ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli. Yeah. više kad se od srca odveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, ali mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozbi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, si su vozu bio davno tiši, sa perona postajem svoja, a nekoj voli drugi bolji od tebe.
Ako imate nekog ko vam se ovako obraća, dakle, kao što je sad otpeva Aleksandra Radović na kraju, ali dobro, svakako nismo svi te sreće, jel tako? 10:14, Radio Beograd 1, i sada ćemo ozbiljnu temu imati u našem fokusu, zato što vodimo računa o tome na šta sve COVID-19 utiče kada reču našem organizmu. Sve je više saznanja naučnika o prirodi ove infekcije, a prošle nedelje je održana jedna edukativna tribina pod nazivom Obezbedi svoje digestivno zdravlje. Organizovalo su je Udruženje gastroenterologa Srbije i sekcija gastroenterološka Srpskog lekarskog društva, gde je zaključeno da svaki treći pacijent koji je bio COVID pozitivan ima i gastroenterološke probleme i komplikacije kao što su dijareja, mučnina ili povraćanje. To je tema koja zaslužuje zaista pažnju i mi smo pozvali i zamolili doktora Dina Tarabara, on je gastroenterolog, da nam malo objasni ovu situaciju. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Mi smo želeli da čujemo, da li možda možemo da počnemo ovako, od čega zavisi koji će pacijenti imati, a kažu da je trećina po onome što do sad zna nauka, onih koji imaju probleme posle COVID-a sa digestivnim traktom. Dakle, ima li nekih pokazatelja da li će to da nam se dogodi ili je to zaista nešto što je prosto slučajnost da na taj način imamo probleme tokom COVID infekcije?
Pa ne, nije slučajno. Ja sam možda čak ubeđen da i više od trećine pacijenata koji su zaraženi sa SARS-CoV-1 imaju i digestivne tegobe, i to iz jednog vrlo prostog razloga što to mnogi ne znaju. Receptori za koji se veže virus kad ulazi u organizam su u mnogo većem broju prisutni u digestivnom traktu nego u plućima. Ali put najčešći unosa virusa jeste inhalacijom i najveći broj pacijenata praktično u kontaktu udahne i dobije dobru količinu virusa koja, da kažem, se prvobitno zadrži u plućima, i zato smo mi i u početku i bili ubeđeni da se radi o samo jednoj klasičnoj respiratornoj infekciji. Međutim, i na mom ličnom iskustvu kao jednom od obolelih od COVID-a, ja sam imao kombinovane simptome i respiratorne i digestivne, znači istovremeno. I što je meni potpuno razumljivo, jer ako je dovoljno virusa prošlo pored pluća i u digestivni trakt, imaće gde taj virus da deluje, jer je mnogo veći, čak duplo veći broj receptora za mesto gde će virus ući u organizam se nalazi u digestivnom traktu. Tako da to uopšte nije čudno i ima određen procenat pacijenata koji dominantno, da kažem, progutaju virus pre nego što ga, da tako slikovito prikažem, inhaliraju, završi u digestivnom traktu, pa kod tih pacijenata praktično i dominira simptomatologija sa prolivima, bolovima, mučninama, što onda može i da zavede lekare koji očekuju da imaju ispred sebe pacijenta sa respiratornom simptomatologijom, a imaju pacijenta sa digestivnom simptomatologijom, i onda u prvi mah i ne pomisle da se i tu možda radi o COVID infekciji. Tako da, kek kasnije smo shvatili i naučili za ovih godinu i po dana da je to u stvari multisistemska bolest, da napada sve moguće sisteme, i centralni nervni sistem, i srce, i bubrege, i jetru. Imamo ogroman broj tromboza kod tih pacijenata.
Postoje saznanja da je to vaskularna, sad neka nova istraživanja ukazuju da je zapravo primarno vaskularna infekcija, ali sad, to su sad sve novije i novi zaključi. Ono što sam ja zapravo htjela...
Ne bih rekao da je primarno, ali da ima elemenata, da, i to su Italijani pokazali, oni su jedini radili obdukcije, i oni su pokazali da na plućima postoje slike stvaranja novih krvnih sudova, a koji su patološki, a na tim krvnim sudovima se mnogo lakše dešavaju tromboze, i to je onda objašnjenje u stvari nama zašto se kod naših pacijenata u ovako velikom broju pojavljuju tromboze. U stvari to treba shvatiti kao multisistemsku bolest.
Jasno. Ono što je zapravo bilo moje pitanje na nekom laičkom nivou, doktore, je da li ćemo imati digestivne tegobe ako... ili sad respiratorne, sad, da li to zavisi od stanja naših organa, ali ste sada vi objasnili da to nije, to zavisi samo od prisustva virusa, tako? Htela sam da pitam, da ne pomisli onaj što je dobio digestivne tegobe, da on ima sad slabiji digestivni trakt nego što imaju drugi.
Ne, nego je tu većina virusa ušla i na tom mestu je praktično ulaz virusa u organizam, od toga zavisi. I sama težina kliničke slike zavisi od količine virusa koji je ušao u organizam i od mesta gde je ušao u organizam. I na taj način se klinička slika i razvija u početku. Ona kasnije može da se iskomplikuje sa multisistemskim poremećajem. Ona krene ka respiratorna, a na kraju čovjek završi u sepsi. Pa krene i sa digestivnim tegobama, pa opet možete završiti u sepsi. Znači, samo je pitanje početka da li će biti dominantno respiratorna ili će biti dominantno digestivna, a u najvećem broju slučajeva je kombinovana, da pacijenti imaju i respiratorne i digestivne tegobe u istom trenutku. Samo u jednom od tih sistema možda dominiraju na početku, ali na kraju, nažalost, skoro sve sisteme virus može da ošteti.
Na ovom skupu zaključeno je također da su dva razloga problema sa digestivnim organima u vezi sa COVID-om. Jedan je zapravo ovo što smo sada govorili, primarna manifestacija koronavirusa, jel? A drugi razlog je što su brojna neželjena dejstva primene lekova, prvenstveno antibiotika, koji su neophodni u lečenju infekcije.
Jeste, to je veliki problem i... Znate šta, mi smo još kao studenti učili da se antibioticima ne može rešiti virusna ova infekcija. Međutim, većina je nas i na samom početku bolesti, ako smo bili svesni da se radi o nekomplikovanoj virusnoj infekciji, bili skloni da jako brzo uključujemo antibiotike. I to je greška. Apsolutno greška, jer ipak najveći broj pacijenata imaju lakšu kliničku sliku. Dobili su manje virusa. Nije potrebno uopšte uzimati antibiotike kod takvih pacijenata koji se leče simptomatskom terapijom, unosom tečnosti, vitamina, suplemenata, i nema potrebe preterano ili čak i više antibiotika davati u samom početku bolesti, jer ćemo dobiti nešto što je mnogo, mnogo opasnije kao posljedicu toga. Bakterije će da nam postavimo rezistentne. Mi ćemo izgubiti te antibiotike sutra i nećemo moći ni banalne bakterijske infekcije da lečimo. Jer antibiotici su za bakterijske stvari, znači za komplikaciju eventualno virusne infekcije, kad vidite da vam raste CRP, da vidite da temperatura ne pada, i onda tražite uzrok, je kad dokažete da je to bakterijska komplikacija, da, onda treba biti agresivan i s jednim i s dva antibiotika ako treba, ali davati na pamet, davati u početku, davati svakom pacijentu, to je apsolutno greška koju smo i sad naučili, a mogu biti vrlo pogubne posljedice, jer sve veći broj je rezistentnih bakterija, a sve manje dobrih i efikasnih antibiotika za to. To može biti pogubna posljedica ove COVID infekcije.
Uočeno je da je sad opet, to su procenti okvirno govorimo, 25% ljudi koji su uzimali sistemske antibiotike morali da ih uzimaju po protokolu zbog lečenja COVID infekcije, razvili ta neželjena dejstva, i tu sada dolazimo do priče sa onom pomoći o kojoj svi znamo, probiotskim kulturama koja tada mogu da možda spreče neka veća neželjena dejstva.
Da, pa to je već apsolutno stav, već naš dugo godina. Kad se uzimaju antibiotici, morate uzimati i probiotike. Nisu ti probiotici lek protiv antibiotika, već u stvari oni sprečavaju da se raširi klostridija, da se raširi kandida, jer vi antibiotikom ubijate dobru crevnu floru. Ta dobra crevna flora čuva naš imunitet i naše zdravlje. Ako vi te naše zaštitnike uništite, onda će klostridija i kandida da se jave. Kada date uz to probiotike, a pogotovo uz probiotske bakterije i probiotsku gljivicu, Saccharomyces boulardii, na nju antibiotik ne može da deluje, ne možete da je uništite, i ona će da popuni taj prostor dok se organizam ponovo ne regeneriše i vrati onu svoju dobru saprofitnu floru. Saccharomyces boulardii nije sastavni deo naše crevne flore. On nije stalno u nama, ali je dobar čuvar, jer smo prepoznali njegovu sposobnost da mu antibiotici ne mogu ništa. I onda nas on čuva komplikacija od klostridije i kandide. Tako da obavezno, mi već odavno učimo naše studente, kad god dajete antibiotik, obavezno probiotik u kombinaciji sa Saccharomycesom, tako ćete smanjiti mogućnost komplikacije, pogotovo od klostridije. Znate, klostridija, pogotovo ove rezistentne forme, to je užasno smrtonosna bolest, pogotovo interhospitalni sojevi koji ubijaju stare ljude na pneumonijama, sa respiratorima, jer oni uglavnom na kraju pred smrt u stvari umiru od bakterijskih komplikacija, od septičnih komplikacija, često i od klostridijom infekcije.
Da, nekada su posljedice i tako strašne. Doktore, ono, evo i vi ste rekli da imate lični primjer da je korona kod vas manifestovana upravo digestivnim problemima, nekada se desi da su to jedini simptomi, pa se ispostavi da je čovjek pozitivan na COVID. Ono što sam žela da vas pitam na kraju je šta uraditi posle toga? Dakle, znamo svi već da je naš imunni sistem negdje koncentrisan, negdje baš u tim organima našeg tela. Dakle, kako da vratimo i naš imunitet i našu dobru, neko dobro stanje cijelog organizma, da li da se okrenemo suplementima posle svega toga, šta ste vi uradili?
Pa, suplementi su potrebni u samom toku lečenja, i to u ozbiljno većim dozama nego što je normalno. Na primjer, dok imate akutnu infekciju, treba vam 10.000 jedinica D vitamina, u normalnim uslovima treba vam 2.000. C vitamin vam treba 3 puta po 2 grama, dok ste bolesni, normalno vam treba 1 gram, plus magnezijum, selen, cink. Da, to su sve stvari koje će pomoći vašem organizmu da se izbori sa infekcijom. Poželjno je i posle, sve opet zavisi koliko vam je teška bila bolest. Nismo mi svi isto bolesni, nismo imali svi iste poremećaje niti posljedice, ali jedno čini bolest, a drugo i mi sa lekovima i antibioticima, i vrlo je bitno da tu crevnu floru oporavimo. Vrlo su nama poznati ti funkcionalni poremećaji u digestivnom traktu koje su posljedice prethodnih infekcija. Pa čak i oni banalni, kad se neko otruje, pa mu treba 10-15 dana da se oporavi crevna flora. A pogotovo poslije ovako teških sistemskih infekcija. Tako da balansirana ishrana, nikako uzimati rafinirane šećere, to ne dolazi u obzir. Znači, ljuto, kiselo, začinjeno, prženo, nikako. Treba uzimati manje, dobro sažvakane obroke, dosta tečnosti, sve te agresivne stvari izbaciti. Apsolutno posle infekcije ovog tipa treba uzimati probiotike i narednih 2 do 3 mjeseca da se crevna flora ponovo regeneriše, da se sve vrati na svoje mesto, a vi treba da hranite tu crevnu floru sa kompleksnim ugljenim hidratima, mastima i belančevinama, jer oni mogu tako i da se hrane, jer bakterije također zahtevaju hranu, a bakterije se hrane od onoga što vi unosite. Ako vi uzimate prost beli šećer, on će se resorbovati u tankom crevu i samo maltretirati vaš pankreas. Neće uopšte stići do debelog creva da nahrani dobre bakterije, nego će nahraniti loše bakterije u tankom crevu. Od toga će se stvarati samo još više gasova, nadimanja, muke, gađenja, povraćanja. Znači, apsolutno, posle ovakvih teških infekcija potrebno je bar 2 do 3 meseca strašno voditi računa šta se jede, kad se jede, kako se jede, koliko se jede, a najveći neprijatelji su prosti šećeri, prezačinjena, premasna, preobilna i nesažvakana hrana. Probiotici da, i to ja to dajem čak i mnogo duži period od 2 do 3 meseca, nekad i po godinu dana, normalno prateći svakog pacijenta pojedinačno šta mu konkretno u tom trenutku treba.
Najlepše vam hvala, ovo su zaista bili korisni savjeti za sve one koji su imali ovakve tegobe. Sve najbolje vam želimo, doktore, i hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu, uvek ste ljubazni.
Da, drago nam je što je tako, mi smo već na neki način malo i saradnici i to i treba tako da bude u ovim vremenima. Hvala doktore, doktor Dino Tarabar, specijalista gastroenterolog, bio naš sagovornik.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Never danced like this before.
10:37, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. Vikend za nama pokazuje da se situacija sa koronavirusom u Srbiji smiruje, broj novozaraženih je već nekoliko dana daleko ispod 1000, istovremeno sve više vakcinisanih, što je i dovelo, kažu stručnjaci, do povoljnije epidemiološke situacije. U Srbiji je do sada dato više od 4 miliona doza, a to znači da je 1.750.000 otprilike građana primilo obe doze vakcine. Mnoge zemlje u svetu popuštaju restriktivne mere u ovom trenutku. Turska od danas ublažava mere protiv korone, đaci u Austriji vratili se u školske klupe. Najmanje umrlih u Italiji od prošlog oktobra, ispod dnevni bilans ispod 100 slučajeva. Više od 20 miliona odraslih u Britaniji primilo obe doze vakcine protiv COVID-a. Britanski ministar zdravlja izjavio, epidemija je pod kontrolom. Dok u Indiji i Brazilu situacija je dalje veoma teška, mnoge zemlje ovde u našem okruženju, u Evropi, u kojima je vakcinacija odmakla, popuštaju restriktivne mere. Proverit ćemo sada i kakva je situacija u Francuskoj, sa nama je naša Nataša Jokić, inače možemo da damo i naslov ovom razgovoru, a najviše ćemo pričati upravo o tome da je Francuska donela zakon o anti-covid zdravstvenom pasošu, jer vraćanje u normalne tokove života podrazumeva naravno i putovanja. Nataša, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo prvi put, skoro prvi put da imam neke dobre vesti francuske. Znači prvi put u ovoj godini u bolnicama u Francuskoj od posljedica zaraze COVID-19 preminuo je manje od 100 ljudi, što je zaista znatno ispod onoga što smo mogli da čujemo pre mjesec dana, na primjer. Dakle, postoji jedno očigledno opadanje epidemije i to je dobra vest. E sad, smanjen je pritisak na bolnice, i to je dobra vest, ali zdravstvene vlasti upozoravaju da treba biti oprezan i primjenjivati mere odsojanja, nositi masku u zatvorenom prostoru, tim pre što podaci govore, ovdje ima jedna senka nad ovim dobrim vestima, podaci govore o povećanju broja slučajeva zaraženih indijskom varijantom virusa. Druga dobra vest je u Francuskoj da je farmaceutska grupa Sanofi sa sedištem u Francuskoj, pa se zato smatra Francuskom, inače to je jedna farmaceutska klasična grupa korporacija, najavila da u eksperimentalnoj fazi njihova vakcina pokazuje odlične rezultate i da će dakle u perspektivi moći da uđe u upotrebu. Tako jer su Francuzi traumirani nestašicom vakcina koja je trajala do pre mjesec dana. Nije bilo dovoljno vakcina. Treća dobra vest je da preko sutra, dakle 19. maja, ulazimo u novu etapu. Otvaraju se terase restorana, ne i unutrašnjost. Od preko sutra, dakle, otvaraju se i prodavnice u kojima se prodaje neprehrambena roba, ali ostaju zatvorene diskoteke. Stranci koji dođu u Francusku neće morati da plaćaju test, moći će da se testiraju, dakle, o trošku francuske države, što je gest kojim Francuska želi da privuče turiste. To je jedna od njenih najvažnijih privrednih grana. Posle peripetija, posle loše organizacije, fijaska jednog zaista o kome sam javljala, od januara je to trajalo do kraja marta, pa i delom u aprilu. Posle, dakle, nestašice vakcina o kojima smo javljali, Francuska ubrzano sada vakciniše uglavnom Pfizerovom vakcinom, tu je i Moderna u izboru, Johnson & Johnson i AstraZeneca, koja je do duše u velikoj količini sada u zalihama, pošto su građani izgubili poverenje u ovu vakcinu, jer s jedne strane svaki dan čuju da je neko preminuo zato što je imao netipičnu trombozu, a sa druge strane se pojavljuju odmah lekari koji kažu, ma ne, moji evo članovi porodice su se svi vakcinisali, vakcinišite se vi, tako da u celom tom informativnom haosu koji traje već do duše godinu dana od kad je počela pandemija, građani jednostavno su izgubili poverenje i sad se postavlja pitanje, pa šta raditi sa zalihama AstraZeneca, a s druge strane, čuli ste, Evropska unija je tužila AstraZeneca zato što nije na vreme isporučivala vakcinu. Vakcinisano je prvom vakcinom više od 20 miliona ljudi. To je četvrta dobra vest. Zato što zaista malo je izgledalo verovatno pre mjesec dana i pre dva mjeseca naročito da će 20 miliona ljudi biti vakcinisano polovinom maja. To je bio cilj i taj cilj je ostvaren prvom vakcinom. Napominjem za naše slušalce da bismo imali jednu pravu ideju i predstavu o proporciji stvari. Francuska ima 67 miliona stanovnika, znači oduzmite jednu nulu da biste mogli da uporedite sa Srbijom. Otprilike dobijate jedan realan odnos. 9,5 miliona je dobilo obe vakcine, što znači kao da je u Srbiji, recimo, govorite o 950.000. Koliko sam čula tvoju najavu...
Više je ovde vakcinisano 1.750.000 sa obe doze, da.
Da, to je otprilike dvostruko više. I evo, to bi bilo otprilike neka, to bi bilo otprilike neka najava sa dobrim vestima konačno iz Francuske.
Da, i sad ja sam odmah na početku rekla o čemu ćemo najviše pričati. Dragocene su nam bile sve ove informacije koje nam sad prikazuju jednu atmosferu i situaciju u Francuskoj, ali ono što je priprema za, kao što čusmo, i vrlo važnu industrijsku granu turizam, jel, jestu i donošenje zakona koji će omogućiti i Francuzima, ali verujem i strancima, da ovog leta mogu slobodnije da putuju.
Da, zakon o francuskom zdravstvenom pasošu stupit će na snagu 9. juna. On je donesen prošlog utorka. Posle jedne burne rasprave i posle dva glasanja. Prvo glasanje nije bilo dobro i to se dešavalo kasno uveče i bilo je zaista malo poslanika u sali i poslanici iz većine, dakle, koja je vezana za predsjednika Makrona politički, oni su jednostavno bili su odsutni, bili su, tako da kažem, lenji, i onda je organizovano drugo glasanje gde su ih nekako pronašli negde, doveli su ih posle par sati u parlament i tokom tog drugog glasanja je, dakle, podržan zakon o zdravstvenom pasošu. Dakle, ne o vakcinalnom pasošu kako je predlagala Lekarska akademija ovde, koja se zalaže zapravo za obaveznu vakcinaciju. E sad,
a zašto se ne zove vakcinalni? Zato što, a ima veze sa vakcinom, je li tako?
Zato što nije vakcinalni. Mm-hmm. On ima veze sa vakcinom, ali ne nužno. To je isti slučaj, javljala sam o tome, ako se sećaš, sa ovim pasošem o kome govori Evropska unija, koji će negde tamo u junu stupiti na snagu, kao dokument će postati važeći. Zato što i Savet Evrope, to je opet organizacija koja se bavi nadzorom ljudskih prava u 47 zemalja članica, nema veze sa Evropskom unijom, ali su sve zemlje Evropske unije članice Saveta Evrope. Dakle, organizacija koja se bavi nadzorom poštovanja ljudskih prava upozorila je da je kršenje ljudskih prava ako ja vas obavezujem da se vi vakcinišete da biste mogli da izađete iz kuće otprilike, da uđete u prodavnicu, da odete na putovanje i tako da. To je kršenje osnovnog ljudskog prava. Tako da, u pasošu kako ovom francuskom, tako i u evropskom će biti slučaj, on je kompatibilan sa evropskim i to je vrlo eksplicitno najavljeno. Dakle, ja ću moći da putujem u inostranstvo ukoliko sam vakcinisana, ali ukoliko nisam vakcinisana, takođe mogu da putujem, ali moram da imam potvrdu koja je stara 48 sati da nisam zaražena, ili da imam potvrdu ako sam vakcinisana nekom vakcinom koja nije priznata još od strane Evropske unije, ili sam preležala COVID pa imam antitela. Dakle, ja mogu da donesem potvrdu serumskog testa gde se pokazuje da ja imam antitela i ja mogu da putujem. Dakle, pasoš uključuje ova tri elementa. Mm-hmm. Jedan od tri elementa je dovoljan da bi nosilac pasoša imao pravo kako da kažem, za kretanje. Za
slobodno
kretanje.
Dobro zapamtili, na snagu treba da stupi 2. juna.
Na snagu treba da stupi 2. juna. Evo, od jutros vidim da će zdravstveni pasoš, dakle ne vakcinalni, stupiti na snagu 9. juna. Mm-hmm. Tako da,
to je tu negde, znači početkom juna.
Prenosim informacije, prvo je bilo rečeno 2. juna. Ali u svakom slučaju on će očigledno stupiti na snagu pre nego što stupi na snagu taj evropski takozvani zdravstveni ili već kako ga zovu, vakcinalni ili zeleni pasoš i tako dalje. Ono što je interesantno, ako hoćeš Mirjana, to je pre svega ta polemika oko čega su se oni toliko raspravljali. Sasvim je evidentno, lekari nisu tražili da vakcinacija bude obavezna zato što oni sad, ne znam, su svi obožavaoci nekog autoritarnog režima i diktature. Već zbog toga što je jedna stvar jasna, a to je da ukoliko protiv virusa nekog virusa nije vakcinisano 90% stanovništva, taj virus uvek ima gde da živi. On živi u ćeliji živoj. I on, pošto živi negde, on tu i mutira. I on mutira sve dok ne dođe do neke promene, hipotetičke, to sad možemo samo da zamišljamo, tako bar lekari objašnjavaju, koja će, na primjer, dovesti u situaciju zaraženog da mu ne pomaže što je vakcinisan, jer je to neka suštinska promena. To je hipoteza. Ali u svakom slučaju, zbog toga su ovde akademija, se zove to lekarska, oni su rekli ne, mi predlažemo da to bude vakcinalni pasoš. Da moraju svi da budu vakcinisani koji bi se kretali. Ovo nije usvojeno, kažem, iz raznih razloga, između ostalog i političkih, u smislu poštovanja nekih elementarnih ljudskih prava, takva interpretacija. To znači da stanje još nije tako strašno, ili bar procenjuju tako, jer da je stanje strašno, onda bi verovatno bila obavezna vakcinacija, da, i ne bi bilo diskusije. Jer moram da kažem da je iznenađujuće. Prosto, ja mislim, imam utisak, možda se varam, da slušalac naš u Srbiji ne može da zamisli do koje mere je uspešna propaganda antivakcinalna u Francuskoj. To je prosto neverovatno. To je nešto što će neko morati zaista duboko, dublje da proučava, da vidi gde su koreni toga u opštem obrazovanju, kako je moguće da je tolika prijemčivost za informacije koje su ponekad toliko karikaturalne da prosto to čovek
da, ne može da pa na svetskom nivou je vrlo interesantna situacija, je upravo naravno i otežavajuća jako, i u Srbiji imamo ljude koji ne žele da se vakcinišu i dalje, ali nekako sa neke motivacije ipak postoje, tako da nadam se da ćemo dostići svi, pa evo i u Francuskoj, ta neki broj koji će nam pomoći da živimo normalnije. Ono što sam još htjela da te pitam, Nataša, je da je ovaj zdravstveni pasoš zapravo potreban i Francuzima da bi imali slobodan pristup, jer sam to dobro razumela, događajima.
Upravo tako. Mm-hmm. Upravo tako. Dakle, Francuzi će ovaj dokument morati da imaju, počeo evo jutrošnji datum je 9. juna, počeo 9. juna, ako žele da učestvuju u masovnim okupljanjima. Jer šta? Preko sutra, kao što sam rekla, otvaraju se prodavnice i tako da, ali otvaraju se restoranske terase, ali se otvaraju i festivali, kulturne manifestacije, sportske manifestacije i tako dalje. Svugdje gde ima više od 1000 ljudi, da biste vi bili među tih više, među tom, u toj masi od više od 1000 ljudi, morat ćete da imate ovaj zdravstveni pasoš. E sad, ako mislim da je zanimljivo našim slušalcima možda da čuju glasanje u parlamentu, zbog čega je bila ovolika polemika. Bila je polemika zbog toga što postoji sumnja da će lični podaci, dakle, jer u vakcinalni pasoš ulaze vaši lični podaci, biti iskorišteni nekim putevima koji se uvek nekako izgleda nađu, da privatne firme, pogotovo što su razne aplikacije gde, recimo, koje možete da stavite na vaš mobilni telefon i na toj aplikaciji vi vidite da li ste ušli u restoran u kome ima zaraženih, ako i oni imaju aplikaciju u kome ima i tako dalje. I dakle, ako privatnici imaju pristup tome, oni mogu da pokupe sve vaše podatke, pre svega vašem zdravstvenom stanju, to zato se naročito interesuju osiguravajuće firme i tako dalje. Dakle, tu postoji jedna velika sumnja, tim pre što u Francuskoj u toku ove COVID epidemije na vrlo neuspešan, da ne kažem skandalozan način, je došlo do partnerstva državno i privatno. Tako da je kabinet američki, ja sam javljala, McKinsey organizovao u januaru vakcinaciju Pfizerom i to je bila jedna totalna katastrofa. Mislim da bi svaki domar jedne obične zgrade osrednje veličine mogao bolje to da uradi nego što su oni uradili, jer su zaboravili da za Pfizer treba, su potrebni frižideri.
Da, minus 70, jasno.
Sa niskim temperaturama, pa su onda planirali bili da Pfizer se primaju u apotekama i da oni nemaju frižideri. Mislim, znači, nepoverenje. I zbog toga je bila velika polemika i dakle, veoma je važno za sve bilo da se dobiju nekako garancije da do tih podataka...
Da neće biti zloupotrebljeni, jasno, da.
Druga stvar je što uopšte nije jasno kako je zakon formulisan. Znate, ovaj zakon će važiti do kraja septembra, ali nije jasno u krajem septembra pod kojim će sa kojim će obrazloženjem vlasti da produže ovaj zakon ili da ga ukinu.
Da.
Nije jasno koji su argumenti. Znate, postoji velika sumnja da društvo ide polako onom logikom kad sečete salamu, znate, jedan deo pa drugi, na kraju nemate više ništa, da se na taj način u stvari eliminiše demokratija.
Da.
I zbog toga je bila toliko velika, ovde je velika osjetljivost na to, naravno, postoji drugi problemi, Francuska je jedno društvo u velikoj krizi sa mnogo aspekata, tako da, eto, zbog toga je zbog toga je tako dugo trajala ova rasprava i veliko je nezadovoljstvo i dalje.
I ono što bih voljela za kraj, Nataša, najkraćem da kažemo, osim što postoji ovo nepoverenje, što postoji korona koja nam je promenila živote, možda su to zapravo i razlozi, različite istraživanja i informacije govore kako čak i mladi misle da je život ranije bio lepši, što nije tako teško razumeti.
Da, interesantno je, kad sam prelistala novine francuske juče, pogledala sam proteklu nedelju kako je ona propisala. Zanimljivo je da pored ovih svih opštih vesti koje čujemo i preko agencija, možete da primetite da u izveštajima francuskih medija se sve češće može čuti i pročitati da je više od godinu dana epidemije donelo nostalgiju i žaljenje za prošlim vremenima koja su bila bolja, čak i po mišljenju mladih. I to je naslov, recimo, u jednom dnevnom listu Le Parisien, koji upravo to je naslov. Vremena su prošla bila bolja, čak i po mišljenju mladih. I mladi zapravo ne žele toliko, čini mi se, čitajući ove tekstove, koliko za prošlošću, oni ne žele toliko za prošlošću, koliko za slikom o budućnosti koju su imali pre epidemije u toj prošlosti.
Jer ta slika se sada promenila, da, jasno.
Jeste, jer mladi ljudi, naročito oni siromašni slojeva društva, naročito ako su studenti, a i oni koji nisu, već su iscrpljeni, prosto su obeshrabreni posle više od godinu dana epidemije, i jer nemaju mogućnost da rade, oni su živjeli od tih malih dopunskih studentskih poslova, zatim bili su zatvoreni uglavnom u nekim malim sobicama iz kojih nisu mogli ceo dan da izađu, zato što su morali da prate predavanja, da polažu ispite takođe isto online, i tako da je to dovelo do velikog broja psihijatrijske ordinacije, zaista su prepune, o tome svi javljaju, studenata, mladih ljudi, ali sa druge strane i sasvim male dece od 3 do 6 godina koje zbog ove situacije su provodila neverovatno vreme pred ekranima, pred tabletima. Roditelji daju deci tablete i to stvara psihijatrijske poremećaje koji su mnogi ljudi koji nisu želeli kao roditelji da se uopšte bave time, sada, nažalost, postali sve.
Da, mnogo toga će biti posledice o kojima ćemo naravno pričati i istraživati šta se sve dogodilo tokom korone, a i posle nje. Ako to posle nje bude sada blizu, nekako ćemo se ipak radovati s nadom, ali ajde da proverimo. Čujemo se, Nataša, mnogo hvala na ovom uključenju.
Hvala vama.
Nataša Jokić javila se iz Strasbura, govorila o situaciji u Francuskoj i o nekim posljedicama korone, ali i o zdravstvenom pasošu koji na snagu treba da stupi 9. juna i da omogući Francuzima, ali i strancima da putuju po ovoj zemlji i da prisustvuju okupljanjima više ljudi nego što je to bilo dozvoljeno u ono najgore vreme korone. Završit ćemo sada i ovaj naš prvi sat magazina na prvom, Radio Beograda 1, uz najavu da su na našem programu vesti tačno u 11 časova, a posle smo mi opet sa vama.
Curi od jutro sad 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz. Gde li večeras da pomolim nos? Klasika, konobar, un kafe, makijato. Pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir. I sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ljudiku. Oddaj, okreni, taj ringi špilu mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Thank you. neće se klati ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pije, lakše život odrobije. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lideri Zapadnog Balkana sastaju se u okviru procesa Brdo-Brioni koji se održava u Sloveniji. Summit bi trebalo da počne u ovim trenucima. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se usvajanje zajedničke deklaracije o važnosti procesa proširenja Evropske unije koji mora biti brži i ne smije se fokusirati samo na pojedine zemlje, već na čitav region Zapadnog Balkana. Inicijativa Brdo-Brioni je zajednička slovenačko-hrvatska inicijativa pokrenuta 2010. godine u nastojanju da poveća povjerenje između zemalja u regionu i pomogne im da se pridruže Evropskoj uniji. Posle sastanka u Sloveniji, u središtu NATO alijanse u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Teme će biti politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO alijanse i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Vučić i Stoltenberg razgovaraće i o borbi protiv pandemije, vakcinaciji, ekonomskom napretku i evrointegracijama Srbije. U istočnom Sarajevu održava se zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Posle sednice biće položen kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela na Drini u opštini Foča. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Ove sednice iz COVID režima izlazi i specijalna bolnica u Mladenovcu. Direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Milika Ašanin Rekao je za RTS da će se sa COVID-om do kraja boriti klinika za infektivne i tropske bolesti, kao i COVID bolnica u Batajnici. U svetu je i dalje najteža situacija u Indiji, iako se u toj zemlji nastavlja pad broja novozaraženih COVID-19, ali je preminulih i dalje više od 4000. U Evropi mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju mere. U Velikoj Britaniji pabovi i restorani primaju goste i u zatvorenom, a uskoro će i navijači moći na stadione. U Turskoj je danas dozvoljeno kretanje tokom dana, ali ostaje noćni policijski čas. U blizini železničke stanice u ruskom gradu Jekaterinburgu ubijene su tri osobe kada je muškarac nožem napao prolaznike. Agencija TAS prenosi da se tačan broj žrtava i okolnosti napada istražuju. Navedeno je da je u parku kod železničke stanice izbio sukob posle ispijanja alkohola. Napadač je uhapšen, a policajci su tokom hapšenja morali da upotrebe oružje, pošto je on pokušao da ih napadne nožem. Najbolji tenisler sveta Novak Đoković započeo je 321. nedelju na vrhu ATP liste upreko sporazu u finalu Mastersa u Rimu. Novak ima 1270 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Treći je Španac Rafael Nadal. Od ostalih srpskih tenisera Dušan Lajović je 40. Filip Krajinović 41. Mijomir Kecmanović je na 47. a Laslo Đere na 54. mestu. U američkoj NBA ligi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski je predvodio Oklahoma u pobedi nad Los Angeles Clippersima 117-112 i postigao lični rekord od 29 poena uz 8 skokova i 2 asistencije. Denver Nikole Jokića izgubio je od Portlanda sa 132-116. Srpski centar je postigao 21 poen uz 3 skoka i 2 asistencije. Nemanja Bjelica je bio među najefikasnijim igračima u pobedi Majamija nad Detroitom 120-107. Ubacio je 21 poen i imao po 6 skokova i asistencija. Oblačno vrijeme danas u Srbiji, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće kratkotrajne nepogode i olujni vetar. Temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak 991 milibar, slab južni vetar duva i dalje do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa je tačno u podne.
11:08, magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i sada sledi tema koju možemo da damo naslov Mladi i vakcinacija. Pitam da čujem je naziv akcije koju su započeli studenti Pedagoškog fakulteta i Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija iz Užica, a kojom uz podršku volontera Kancelarije za mlade i lokalne samouprave žele da informišu pripadnike svoje generacije o značaju vakcinacije protiv koronavirusa. Inače, sve više kampanja koje imaju za cilj da motivišu mlade i razviju im sumnje u vezi sa vakcinacijom. Predstavnici kriznog štaba, podsjećam, su krajem prošle nedelje takođe pozvali maturante i studente da se što pre vakcinišu, jer je to jedini put povratka u normalan život, da se organizuju koncerti i druženja kojih smo svi željni, a mladi naročito. E sad, otkud toliko oprečnih stavova o imunizaciji među mladima, koje su najčešće dileme koje ih muče, o tome ćemo razgovarati sa doktorkom Milom Paunić, epidemiologom sa studentske poliklinike. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Planovi vakcinacije su se protokom vremena menjali, od toga da mladi nisu u opasnosti, da ne moraju da se vakcinišu, a sada se pozivaju da se imunizuju u što većem broju. Izostao je očekivani odziv na vakcinaciju, neki studenti su čak nazvani antivakserima i osobama koje ne vode računa o najbližima, to je starijima. Da li su oni zaista toliko skeptični i, kako neki kažu, sebični? Kakva su vaša iskustva?
Pa ovako, kada mladim ljudima objasnite vrlo jasno zbog čega treba da se vakcinišu, mislim da tu neće biti ni problema, ni nekih velikih prepreka. Jer pre svega, znači, mladi ljudi naravno srećom COVID infekciju prevole ipak lakše mnogo nego stari i bolesni, što je sasvim i logično. Tu postoje čak i fiziološki neke vrlo bitne stvari. Ja ću pokušati sada objasniti zbog čega mladi imaju relativno lakšu kliničku sliku, ali nažalost kod mladih nam se sve češće dešava nešto drugo, a to je, iako su naprimer imali potpuno blagu sliku i čak i asimptomatski, dešavaju se posle nekog vremena neki post-covid sindrom, a to su u stvari te gobe koje se upravo dešavaju posle prelažene infekcije. Ajde prvo da probamo da objasnim nešto što je vrlo bitno da se objasni zašto je kod mladih može da bude asimptomatski ili sa mnogo blažim simptomima. Znači, prvo da objasnimo da se taj virus koji se, taj SARS-CoV-2, tako se zove, RNK virus, koji pripada koronavirusima, znači ima neka četiri proteina koji su zapravo nalaze, znači koji su karakteristični za njega, ali taj jedan protein koji se zove S ili spike protein je važan, jer on zapravo se kači za naše ćelije, znači prosto se da bi ušao u ćeliju, znači on je taj S protein je zapravo važan. On se pre svega vezuje za u plućima postoje, znači, ćelije koje na svojoj površini, znači imaju, da kažemo, receptore za taj S protein, i najveći broj COVID-a, odnosno SARS-CoV-2 samog virusa, se vezuje upravo za ćelije pluća i tako zapravo, da kažemo, ulazi preko respiratornog trakta, grla, nosa, su do kože tog gornje besede, ali najviše nas ne veze praktično za te ćelije koje se nalaze u alveocitima, znači u plućima zapravo. E sada, kod mladih i kod dece vrlo je malo tih receptora na tim ćelijama, znači u plućima, i zbog toga se smatra da je kod mladih i kod dece upravo i ta klinička slika blaža, upravo zbog toga što imaju manje tih receptora na tim alveocitima. E sada, znači, kada krene klinička slika, ona je, kažem, blaža kod mladih ljudi, zato što pored svega oni su zdravi, ne imaju komorbiditete najčešće i mogu da prebole relativno lako. Međutim, ono što je jako važno, to je da oni mogu da budu tihi prenosioci, odnosno da dece i adolescenti mogu da imaju čak potpuno asimptomatske, 49%, to je polovina praktično, nema ni površnu temperaturu, često vrlo blage simptome kao kijevice, nespecifične kašalj, kijevice, zdrsiven nos ili glavobolju ili eventualno izostanak mirisa i ukusa. Sve to nisu neki, da kažemo, tako ozbiljni simptomi, ali ono što je vrlo važno da naglasimo kod mladih pogotovo, znači, jeste da je okupljanje sa grljenjem, razgovorom, pevanjem, zajedničkim hranom, zabave, igra, jel, u smešte, sve to nosi veliki rizik. I upravo taj neki normalan život mladih, nešto što može da predstavlja, kažemo, rizik. E sada,
da.
Mladima kada objasnite sve ovo, znači mogu da razumeju naravno da zbog čega treba da se vakcinišu, znači prvi razlog da se vakcinišu upravo je to da ne bi imali sve ove post-covid manifestacije, da upravo to sam rekla da mladi mogu da imaju blagu kliničku sliku, ali sve veći broj, to vidim sad sa studentima, i sad imamo, verujte, jednu epidemiju post-covid sindroma. Znači, to su te gobe koje nastaju nakon prenošenja covid infekcije, pogotovo kod onih koji su bili možda malo nestrpljivi, pa su vrlo brzo krenuli sa fizičkim aktivnostima, treninzima i tako, tako da je to nešto što može i tekako da napravi, da zapravo vrlo ozbiljne tegobe vezane i za srce, i za pluća, i za, znači, javljaju se studenti sa tahikardijama, to je ubrzan rad srca, zatim sa gušenjima i bolovima u grudima, sa vrlo nespecifičnim nekim teškim osjećajnim težinom koje oni to opisuju u grudima, čestim glavoboljima, bolovima, probodima, lopatice. Znači, radimo tu moguću laboratorijsku i dijagnostiku drugu, znači od EKG-a preko svih mogućih analiza i laboratorijskih i ultrazvučnih, međutim, nekom makro planu, da kažemo, sve su ti parametri dobri, ali oni dalje imaju velikih problema. Znači, prvi razlog je to.
Da, shvatili smo. Dakle, s obzirom da nisu pretjerano mnogo ugroženi u najvećem broju, to i jeste razlog što oni često ne smatraju da im je neophodno da se vakcinišu, ali interesantno da su prvi utisci po malom broju studenata koji su se odazivali na početku vakcinacije bili da su oni zapravo konzervativni. Evo, imamo jedan tweet koji ću da od svojih roditelja, koji ću da citiram. Bivši ministar prosvete napisao: otkad je Gavran pocrneo, nije se desilo da studenti budu konzervativniji od svojih matoraca. I bilo mnogo reakcija na ovaj tweet. Da li po iskustvu svom mislite, s obzirom na neka obrazloženja koja se čula u javnosti, da se oni plaše različitih uticaja vakcine na njihovo zdravlje, da su zaista u ovom kontekstu postali konzervativniji od starih koji su se u najvećem broju vakcinisali? Ali
ne,
dobro,
ne bih nešto potpuno podelila, ne bih delila to mišljenje, nego zbog toga što mi imamo zaista dan danas velike gužve i radimo sve vrijeme, već skoro dva mjeseca mi intenzivno radimo na vakcinaciji. Preko 8000, ne da 8,5, skoro 1000 se studenata vakcinisalo samo kod nas. A ako pogledate da su mnogi bili u svojim kućama, da su mnogi mogli u domovima zdravlja, na sajmu, i tako dalje, veliki broj studenata, ja sam potpuno sigurna da se jeste vakcinisao, a naravno iz dana u dan vidimo da se motivišu, tako da se kad jedan u drugog vide i čuju, oni to malo su možda i posmatrali i tako, i sada, znači, da kažem, još uvijek postoji interesovanje za vakcinaciju. A ne bi sad baš mogla da kažem da...
Da su konzervativni, da.
Da, znači, konzervativni, svakako ne, mladi nisu konzervativni, pa je vrlo važno mladim ljudima vrlo jasno objasniti zašto treba da se vakcinišu i kolika je ta bezbednost vakcine. Znači, mislim da je tu ključ. Znate, malo, naravno, mladi su s jedne strane malo skeptici, na više polja, više puta su možda bili, možda je prejaka reč, prevareni, ali neku ruku iznevereni. I oni zapravo hoće od ljudi kojima veruju da čuju prave informacije. Žele da čuju da li te vakcine mogu nešto da im naškode. Najčešće pitanje je vezano za reproduktivno zdravlje. To je ono što njih najviše
zanima. O tome se najviše i priča, da.
Ali sasvim je to normalno i potpuno razumljivo. Ali kada se lepo objasni, kada svakom objasnite vrlo detaljno na kom nivou radi vakcina, kako radi ta vakcina, koja je to novina, kada govorim to prije svega pričamo o messenger RNK vakcinama, znači ovo je vakcini koja je relativno nova. Neki se odlučili ipak da uzmu Sinopharm vakcinu koja je, da kažemo, po staroj metodologiji napravljena, slična kao vakcina protiv gripa, na primjer, klasična mrtva vakcina. Znači, neki se radije opredeljuju za nju upravo iz tog razloga što su čuli ili znaju da je to po nekoj staroj tehnologiji, nikakvih novina nema i prosto mi je to neko lakše. Međutim, kada vi objasnite mladom čoveku šta znači da li je to vektorska vakcina, da li je to, znači, ta klasična, znači, ali relativno nova messenger RNK vakcina, naprijed kao što je Pfizer, ja sad vidim da je među studentima, pa verujte, najveće interesovanje upravo za Pfizer vakcinom. Ali mislim da je to i upravo posljedica onoga što smo imali dosta webinara, dosta situacija da smo objašnjavali kako ta vakcina zapravo funkcioniše i da ona ni na koji način ne može da ugrozi naš DNK ni na koji način ne može uticati na naš DNK i ne može uticati na reproduktivno zdravlje.
Da, i to je znači najvažnije. Najvažnije objasniti mladim ljudima i time ćemo ih i motivisati da se jave u što većem broju. Evo vi kažete da taj tok vakcinacije što se tiče onog vašeg uvida ide dobro. I evo poslednje pitanje je da obratimo pažnju na ono što jesu posledice COVID-a u celom svetu. Porast broja mladih koji imaju problema sa mentalnim zdravljem, anksioznošću, depresijom. Da li to uočavate među pacijentima ili se oni dobro nose, gledajući ostale kategorije stanovništva po starosti sa ovom pandemijom?
Pa kako da ne, velike posljedice pandemija ostavila na mentalno zdravlje mladih. Mladi su inače vulnerabilna kategorija koja je vrlo osjetljiva kada govorimo o mentalnom zdravlju i mladim, pogotovo studentima koji su dodatno još opterećeni velikim brigama, odgovornošću, da li će odgovoriti na sve zahteve, roditelji očekuju puno njih, okolina, tako dalje. Ovaj period je zapravo bio vrlo težak i za naše studente i za mlade ljude, gdje su vrlo usamljeni, osjećali su se veoma loše, veliki broj je tražio pomoć psihologa i psihijatara, tako da je to nešto što je stvarno i dodatni motiv da se što veći broj vakciniše i mladih, i generalno svih nas, da bi zapravo izašli nekako iz tog jednog začaranog kruga koji smo imali skoro više godine dana.
Da, jasno vam je, doktorka, da. Hvala vam najlepše na ovim informacijama koje ste nam dali u vezi sa mladima i vakcinacijom. Čujemo da su pozitivne ocene, tako da evo i mi se nadamo da će se odazvati u još većem broju i da ćemo dostići brzo i taj čuveni 50% odraslog stanovništva procenat da se nekako olakša situacija sa pandemijom. Najlepše hvala, doktorka Mila Paunić, epidemiolog iz studentske poliklinike, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje,
da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Danas časova je 23 minuta, u magazinu na prvom očekuje nas sada jedna zanimljiva tema, zanimljiva naročito onima koji vole prirodu, a da ne kažem kome najzanimljivija, dakle posmatračima ptica i onima koji obraćaju pažnju na ove divna stvorenja. Sa nama je čovjek koji je otkrio, Draženko Rajković iz Centra za istraživanje biodiverziteta, dakle čovjek koji je otkrio novu vrstu ptice za našu faunu, dakle podlačim, to nije nova vrsta ptice u principu, to bi baš bilo teško otkriti, ali za Srbiju jest. Inače, htjela sam na početku uz dobar dan, gospodine Rajkoviću, da vas pitam.
Dobar dan.
Ja nekako zamišljam ljude koji posmatraju ptice i bave se ovakvim istraživačkim radom kao neke vrlo smirene. Je li to tačno? Je li to smiruje?
Naravno, svaki boravak u prirodi smiruje. Posebno je sad aktualno boravak u prirodi, vidjeli smo od strane naših sugrađana, zbog situacije sa koronavirusom.
Da, pa bezbednije, je li tako? Da,
da, naravno, bezbednije. Dokazano je također naučno da, recimo, zelena boja smiruje, a sad u proleće, leto je manje više sve zeleno, trave, drveća, lišća. Tako da, ne samo posmatranje ptice, nego boravak u prirodi, čist vazduh, pešačenje, vožnja bicikla i tako dalje je preporučljiva iz više aspekata. Tako da i ja preporučujem našim, odnosno vašim slušalcima, da slobodno borave u prirodi, bez obzira da li posmatraju ptice ili ne.
Da, osim tog smirenja i lepote i uživanja u prirodi u tim trenucima, vi ste imali jedno istraživačko uzbuđenje pre nekoliko dana, da kažemo tokom maja, ste vidjeli dugorepop svračka i to na području Bujanovca i Preševa. Otkud on tamo i gde on inače živi? I kakva je to ptica?
Pa ovako, svrače su male ptice pevačice koje su zapravo grabljivice, znači hrane se insektima, ponekad glodarima, znači jedu animalnu ishranu. Ono što je interesantno kod njega je da je on, ajde da kažem, predstavnik neke faune koja naseljava neke suvlje predele, znači sa malo padavina i dosta tople. To su pre svega krajnji jugoistok Evrope, znači jugoistok Bugarske, delići Makedonije i deo Grčke. Stvar je da vrsta, naravno, živi tamo i dalje na istok, znači bliski i srednji istok, ali u nekim, tako da kažem, fragmentima, enklavama. E sad, ono što je zanimljivo je da takva klima koja je suva, sa malo padavina, kod nas je zastupljena samo na području krajnjeg juga zemlje, znači u opštini Bujanovac i Preševo i tu malim nekim enklavama, pre svega na planini Rujen, Starac i Kozjak. E, u toj zoni smo mi iz Centra za istraživanje biodiverziteta i sa kolegom Markom Rakovićem iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, koji je kustos, ornitolog kustos u Prirodnjačkom muzeju, imali jednu mini ekspediciju gdje smo popisivali ptice za potrebe uspostavljanja nacionalne i evropske ekološke mreže. Tokom istraživanja smo zabeležili mnogo vrsta ptica, između ostalog i dugorepog svračka. On je pronađen nedaleko od granice s Makedonijom i to je prvi.
I to ne jedan, je li tako? Upitano je par koji se ugnezdio.
Jeste, i to je za sad jedini nalaz u našoj zemlji, prvi jedini. Ono što je u stvari najveća radost, pošto ptice imaju krila, jel te, i novu vrstu nije toliko preteško otkriti, jer one stalno prolaze, cirkulišu širom planete, međutim, dosta teže otkriti i zanimljivo što se te ptice verovatno tu gnezde. Znači, u pitanju je par, posmatrali su mužak i ženku na odgovarajućem staništu, tako da nekom narednom posetom, nadamo se za nekoliko nedelja, ćemo pokušati da utvrdimo da li su se zaista gnezdili, imali mladunce i tako dalje, što će biti još jedan, da kažem, još jedna lepa vest.
A inače, ovo je sve u okviru projekta uspostavljene nacionalne ekološke mreže i Natura 2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije, koji su podržani od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode. Hoćemo li posle ovakvih istraživanja, da zaključimo ovaj razgovor time, gospodine Rajkoviću, imati možda malo jasniju sliku koliko je šarenolika zapravo ta ornitološka slika Srbije, je li tako?
Svakako da hoćemo, mislim, sve vrste istraživanja koje se sprovedu okriljem Zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva za zaštitu životne sredine, ajde kažemo tako, služe svrsi, gdje se kasnije na osnovu tih istraživanja, bogatstva faune, gustina ptica i sastav na nekom području donose adekvatne adekvatne, da kažem, zakonske mere u vidu zaštite nekog područja, propisanih režima zaštite za neka područja i tako dalje. Znači, faktički svi podaci koji mi sakupimo za vreme ovog projekta će biti korišćeni kasnije za unapređenje stanja flore i faune na području Republike Srbije.
Najlepše vam hvala. Drago nam je jako da smo zabeležili zajedno sa vama da je jedan par ptica došao ovdje kod nas i da im je lepo u tom okruženju na jugu Srbije i nadamo se da će ih možda biti i više, ali vi ćete to već istraživati tokom leta, pa ćemo se čuti.
Hvala vam na pozivu, čujemo se, prijetno.
Prijetno. Dražen Korajković iz Centra za istraživanje biodiverziteta bio naš sagovornik. Sada je 11:29.
Šetate. Uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari. Zato je lepo ovaj svijet.
Ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj svijet, ovaj svijet.
jedan je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1 od tebe počinje.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o uticaju reality programa na društvo sa psihologom Sonjom Stojanović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 19. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
Magazin na prvom, Radio Beograd 1, 11:34 minuta. Idemo u nastavku emisije u Istočno Sarajevo. Tamo se održava zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Posle sednice biće položen kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na Drini u opštini Foča. U Istočnom Sarajevu je u ovom trenutku naš reporter Nataša Raketić.
Sednica dve vlade počela je odmah nakon sastanka premijerke Ane Brnabić i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Inače, sednica dve vlade održava se nakon pauze koja je nastala zbog pandemije COVID-19. Danas su brojne teme na stolu kada je reč o ovoj zajedničkoj sednici. Jedna od njih je i gradnja hidroelektrane Buk Bijela kod Foče, koja bi trebalo prema nagoveštima da bude gotova za 6 godina. Vrednost ovog projekta, o kome se više decenija govori i koji je značajan i za Srbiju i za Srpsku, je oko 250 miliona evra. Prema projektu instalisana snaga sve tri hidroelektrane Buk Bijela, Foča i Paunci je oko 180 megavata, a Srbija će u ovom projektu imati 51% vlasništva, dok će Republika Srpska imati 49%. Dužina hidroelektrane Buk Bijela je 200 metara, visina bi bila oko 57, a Veštačko jezero bi trebalo da bude dugačko 11,5 kilometara. Iako su iz ekoloških udruženja stizale primedbe da bi hidrocentrale mogle da naškode život na sredini, nadležni uveravaju da su poštovani svi ekološki standardi. Takođe, Srbija je najavila i pomoć za 4 opštine Federacije BiH, reč je opštinama Dubica, Kostajnica, Drvar i Nevesinje. Na ovoj zajedničkoj sednici trebalo bi da prema ranijim najavama bude reči i o izgradnji autoputa od Rače do Bijeljine i aerodroma u Trebinju. Radovi na izgradnji ovog aerodroma trebalo bi da počnu sledeće godine, a prema ranijim najavama premijerke Ane Brnabić, most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca trebalo bi da bude otvoren krajem jula ili početkom avgusta. Nakon sednice dve vlade predviđeno je obraćanje dva premijera, a potom Ana Brnabić i Radovan Višković odlaze u Foču gde će biti postavljen kamen temeljac i tako biti označen početak radova na izgradnji hidroelektrane Buk Bijela. Do sada je Srbija u nekoliko navrata pomogla opštinama u Republici Srpskoj sa oko 50 miliona evra, a ukupna vrednost svih projekata koji se zajednički finansiraju je oko 1 milijardu evra. Svakako više informacija čućemo na konferenciji za novinare koja je zakazana za 12 sati, kada će se ovde obratiti premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Čuli ste naša Natašu Rakitić koja se iz Istočnog Sarajeva javila za Radio Beograd 1 11:36.
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin.
Do podneva još 20 minuta, Radio Beograd 1 i magazin na prvom najavit će jednu zanimljivu, zapravo takmičenje, možemo tako da kažemo, zove se First Lego Liga. Fondacija 1% u saradnji sa još nekoliko organizacija je organizovala i ovo takmičenje u programu za decu i mlade, koje će se održati 23. maja u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji i ovde će ukupno učestvovati 10 ekipe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. O tome kakav je cilj takmičenja, kakva ideja i šta je zapravo First Lego Liga, pitamo Bogdana Dreževića, jednog od osnivača fondacije 1%, koja je organizator ovog događaja. Dobar dan.
Dobar dan.
Ono što mi možemo da shvatimo iz ovog naslova je da će učenici praviti nešto od Lego kocki.
Tako je.
Pa šta će to biti tačno?
Aha, učesnici zapravo sastavljaju robota. Robot može, Mindstorm Eva 3 konkretno, može se kupi u radnji i oni iz tog kompleta uzimaju motor, senzore i neke Lego kocke. Oni mogu da uzmu bilo koje Lego kocke iz bilo kojih dijelova i ono što jeste jedan od njihovih ciljeva i zadataka jeste da naprave funkcionalnog robota. Odnosno robota tako sastavljenog da može da izvršava i kompletira zadatke misije. Tako da mi kad kažemo da je takmičenje iz robotike, ljudi obično misle da je to neki robot koji liči na čovek ili tako nešto, to nije tako, to je zapravo funkcionalni robot koji može da kompletira što veći broj misija.
Pa dobro, jel su učenici zainteresovani za ovako nešto? Zvuči vrlo zanimljivo, je li to jedno takmičenje koje zahteva mnogo veština?
Jeste. Zapravo, cijelo takmičenje je podeljeno u 4 oblasti. Jedna oblast jeste robot igra, koja se predstavlja samo takmičenje iz robotike. Robot se pušta, kompletira zadate misije i ekipa skupi poene, cilj je da skupi maksimalno veći broj poena. Drugi delovi takmičenja i drugi oblasti, jedna oblast jeste inovativni projekat, gde učesnici zapravo trebaju na zadatu temu da nađu neko rešenje u okruženju za zadati problem i da predstave to rešenje pred timom studija. Tako da, na primjer, ove godine tema je sport i sportske aktivnosti, što znači da učesnici na tu temu treba da pronađu, da naprave svoj inovativni projekt i da predstave pred studijama. A drugi, odnosno treća oblast, jeste robot dizajn, gde se zapravo gleda kako je robot konstruisan, što sam pričao na početku, takođe i strategije robot, kako će robot da kompletira misije, kojim redosledom, gleda se i kod, kako je napravljen, i poslednji oblast jeste osnovne vrednosti, odnosno gleda se kako su učesnici inkorporirali osnovne vrednosti First Lego League programa u svemu što radi. Odnosno kako se ponašaju u timu, kako sarađuju, kako se ponašaju sa suparničkim timovima i slično.
Pa ovi vaši takmičari koji su se prijavili, a čujemo da će se ovo sve održati za nedelju dana u Kragujevcu, znaju šta se sve od njih očekuje? Su li oni podrobno upućeni u sve ove stvari koje će ocenjivati neko za njih?
Yes. Oni se za takmičenje zapravo pripremaju od septembra prošle godine. Od kad trene školska godina, pa obično ovo takmičenje u januaru i februaru, međutim sad zbog korone cela sezona na globalnom nivou je pomerena, tako da takmičenje će biti, kako ste spomenuli, 23. maja u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Učesnici se pripremaju eto od septembra, oktobra meseca kroz redovne radionice za samo takmičenje.
A kako ste baš izabrali Kragujevačku gimnaziju za mesto gde će se održati, mada će biti, čujemo, učenika iz drugih škola, 10 ekipa ukupno, jel?
Da. Pa evo sad samo da spomenem kako smo mi došli do organizacije takmičenja. Mi inače se bavimo podrškom mladim talentima i između ostalog i podršku grupi srednjoškolaca i osnovaca da odu na međunarodno takmičenje u inostranstvu. Tako da smo pre koju godinu podržali ekipu iz Prve Kragujevačke gimnazije da odu na First Lego League takmičenje u Sloveniji. Tu smo zapravo shvatili da postoji potreba i prostor za organizaciju ovakvog događaja u Srbiji. Tako da Prva Kragujevačka gimnazija jeste škola koja ima veliki uspeh na međunarodnim takmičenjama, a između ostalog konkretno i na First Lego League takmičenju. Jer su jedne godine oni su plasirali se i na svetsko takmičenje kada su išli u Houston.
Da, dakle, postižu i uspehe, što je jako dobro čuti. Vi ste sad i pomenuli deo o kom sam htjela da vas pitam, ovo naravno nije sve, ovo takmičenje je međunarodno i pobedničke ekipe otići će u Sloveniju na regionalno, a oni koji tamo pobede plasiraju se i za svetsko takmičenje, je li tako?
Jes. Dakle, regionalno takmičenje će biti u Sloveniji, a svetsko takmičenje će biti u Grčkoj.
A u Grčkoj ove godine, ovo je prošlogodišnja informacija. Dakle, to se održava svake godine. Možete li, Bogdane, malo da nas upoznate sa ciljevima i namerama tog organizatora na globalnom nivou? Ovdje je verovatno reč o tome da se nekako i ti mladi drže u korak s vremenom, da prate najnovije tendencije i u robotici i da razvijaju svoje veštine u nekom kontekstu koji će im biti možda najkorisniji za budućnost.
Takmičenje, kao što ste spomenuli, jeste globalno. Nastalo je zato što su osmislili organizacije FRST, koja se na globalnom nivou bavi robotikom, i Lego Education, svima nama poznan kao Lego kocka. Takmičenje se održava zapravo preko 100 država, i učestvuje preko 35.000 timova. I ono mislim što je dobro da se naglasi da je takmičenje deo STEM obrazovanja, odnosno da se discipline kao što su matematika, inženjerstvo, tehnologija i nauka ne izučavaju individualno i posebno, već kao cjelina. Tako da učesnici i programiraju robota i konstruišu robota i gleda se kako sarađuju u timu, kako bi došli do zajedničkog cilja. Kroz jedno veoma zabavno i praktično učenje.
Pretpostavljam da mladi vole ovakve vrste izazova, ali tako?
Tako. Zato mi kad obilazimo ekipe koje se spremaju na ovo takmičenje, kada smo posjetili njihove radionice, zapravo mi smo oduševljeni kako su ti mladi ljudi, kako uče i kako se zabavljaju u cijelom tom procesu dok uče nešto. Jer ono isto i osnovna ideja je da se njima približi i robotika i programiranje.
I bit će vam svakako i lepo i zabavno, a i poučno sljedećeg ponedjeljka. U koje vreme i da li je škola zapravo domaćin Kragujevačka gimnazija ovog takmičenja?
Jest. Prvo Kragujevačka gimnazija je domaćin ovog takmičenja, a takmičenje će krenuti već negdje oko 9 časova. Zapravo oko 9 će biti skup, svečano otvaranje će krenuti oko pola 10, trajeće cijel dan, zbog, naravno, pridržavat ćemo se i koroni svih propisanih mera.
Jasno.
Tako da neće biti moguće da bude otvoreno za sve kako to inače i biva, ali eto, trudimo se da organizujemo kako možemo u skladu i sa propisanim merama i cijelom organizacijom.
Mi ćemo se čuti s vama u narodnom periodu da vidimo kako je to proteklo i ko ide dalje. Mnogo vam hvala za ove informacije. Evo, ostaje još jednom da najavimo, pa ćemo čuti i ko su pobednici. Fondacija 1% organizuje Lego Fest League u ponedeljak 23. u Kragujevačkoj gimnaziji. Naše ekipe i ekipe iz Bosne i Hercegovine borit će se da pobede u ovom pravljanju robota od Lego kocki, da kažem to najjednostavnije. Nisam mnogo pogrešila, ali tako, Bogdane?
Tako je. Zapravo, evo mogu da kažem, imamo 8 ekipa iz Srbije, širom Srbije, i imamo dve ekipe iz Bosne i Hercegovine. Ekipe koje učestvuju su deca od 9 do 16 godina, formirane u timove. Najčešće to osnovne i srednje škole, međutim imamo i školice programiranja koje učestvuju na takmičenju. To mogu biti i neka druga udruženja, tako da u drugim državama imamo priliku, dešava se situacija da svi roditelji samo organizuju sa svojim decom, prijave na takmičenju i tako učestvuju. Ono što bih također napomenuo jeste da je ovo takmičenje prepoznato od strane određenih partnera, tako da ovo takmičenje organizujemo zajedno sa organizacijom Serbian Tech. Imamo veliku podršku kompanije Tesla, koja je prepoznala vrednosti ovog programa i odlučila da nas podrži, a također imamo i podršku Univerziteta u Kragujevcu u organizaciji ovog takmičenja.
E pa lepo, sve smo sada rekli, najljepša vam hvala, želimo vam uspešno takmičenje i zvaćemo vas da čujemo kako je bilo. Sve najbolje vam želimo.
Hvala puno.
Pozdrav, bio to Bogdan Drešević, jedan od osnivača fondacije 1%, koja u ponedeljak organizuje novo takmičenje First Lego League za sve ljubitelje Lego kocki. Dobra informacija. Još 11 minuta ostalo do 12 časova.
Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong.
Još 6 minuta ostalo je do podneva. Najavljujemo završavajući drugi sat magazina na prvom Radio Beograda 1 Srpski na srpskom na našem programu za minut, vrlo brzo posle ovog što ću ja reći, a odmah zatim i podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, to je ono što vas očekuje u narednim minutima i treći sat magazina na prvom posle svega toga. Ostajemo sa vama do 13 časova, a vi ostanite u talase Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Neki dan sam rešio da otvorim svoj profil na Facebooku. Prijatelja nikad dosta, ali nisam profil otvorio zbog njih, nego da vidim kako to čudo radi. Kako se to ljudi druže, a ne mrdaju od računara. Dopisuju se, eto kako. Pišu, razmenjuju slike, sklonosti, beleže šta vole, šta ne vole, lajkuju, kako to oni kažu. Kad smo već kod tog lajkovanja... mi se izraz ne dopada, se svašta nudi za lajkovanje. Kao, naprave se grupe ljubitelja svega i svačega, pa i nekih iskaza i stavova o životu. Teško može da se opiše dok se ne pročita, ali tu nastaje još jedan problem. Većina tih rečenica koje su ponuđene za lajkovanje pogrešno je napisana. Evo, recimo ove koje se tiču strogosti. Škola je najstrožiji zatvor. Pa onda... Tasovca za najstrožijeg u talentu. Strog nije glup, strožiji je gluplji.
Srpski na srpskom. Prvi stupanj poređenja ili komparativ prideva strog glasi stroži, a ne strožiji. A drugi stupanj ili superlativ je najstroži, a ne najstrožiji. I piše se kao jedna reč. Dakle, strog, stroži, najstroži. Nema dubleta, to su jedino ispravni oblici. A zašto lajkovanje na Facebooku odmah nije postalo, na primjer, sviđanje, šerovanje, deljenje, a postovanje, postavljanje, i to pre nego što su engleski termini zavladali sporazumevanjem na internetu, pitanje je za one koji bi trebalo da se bave jezičkom politikom na duže staze. Na drugoj popularnoj društvenoj mreži, koja se zove Twitter, postoji tvitovanje, ali ne postoji folovanje ni followeri, nego praćenje i pratioci. Drugim rečima, da je svojevremeno bilo strože jezičke kontrole, sporazumevanje na internetu bilo bi u duhu srpskog jezika, a nepismene postove najstrože bi trebalo zabraniti.
Zabraniti nego šta? I vi sad mislite da ću ja opet mog komšiju Nešu da predložim za branioca Facebooka i Twittera? E, pa neću! Neša ima pametnija posla nego se bakće sa Mađarijom, koja ne zna da škola nije najstrožiji, nego najstroži zatvor. A i nema smisla da se ljutim samo na mlade. Ni stariji nisu ništa bolji. Priključuju se raznim grupama, lajkuju, šeruju i postuju, a ne bune se kad je neko nepismen. Osim ako nije u grupi Pismeno je cool ili LOL za veliko i malo slovo ili onoj najgoroj koja se zove Najstrožije zabranjujem nepismene postove.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Lideri Zapadnog Balkana sastali su se u okviru procesa Brdo Brioni, koji se održava u Sloveniji. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Sastanku prisustvuju i predsjednici Slovenije i Hrvatske, Borut Pahor i Zoran Milanović, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Albanije Iljir Meta i predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani. U Brdu kod Kranja je Vladimir Banić.
Očekuje nas vjerovatno vrlo uzbudljiv diplomatski dan danas u Sloveniji, pre svega zbog toga što proces Brdo Brioni jeste formiran kako bi se radilo na proširenju Evropske unije u smeru uključivanja, odnosno integracije zemalja Zapadnog Balkana, i u skladu sa tim bi trebalo da bude i doneta rezolucija. Ona bi trebalo u sebi da, koliko meni poznato, sadrži i pojem o nepromenjivosti granica, uz tu deklaraciju sa beogradske strane da ona mora da uključi i pravila, odnosno rezoluciju Ujedinjenih nacija, kao što je 1244, to bi se naravno odnosilo i na takozvanu Republiku Kosovo, čija predstavnica Vjosa Osmani po prvi put dolazi na skup ovakve težine. Pored te deklaracije koja bi trebala bude doneta na kraju, imali smo par prethodnih sedmica koje su bile onako prilično diplomatski i politički dinamične. Imali smo poruke iz kabineta predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića prema Beogradu pre samo nekih 7 do 10 ili 15 dana. Treba pomenuti to da je ovo 10. jubilarni put, a prošle godine je 2 puta samit Brdo Brioni bio odlagan zbog loše epidemiološke situacije.
Posle sastanka u Sloveniji, u središtu NATO alijanse u Briselu, predsjednik Srbije razgovaraće sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Teme će biti politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO alijanse i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. U istočnom Sarajevu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Prethodno je bio i sastanak predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. U istočnom Sarajevu je naš izveštač Nataša Raketić.
Svakog trenutka očekujemo da počne konferencija za novinare koji će posle zajedničke sednice vlade Republike Srpske i vlade Srbije održati premijer Ana Brnabić i premijer Radovan Višković. Na toj konferenciji za novinare čućemo svakako više detalja o čemu se razgovaralo na sednici dve vlade. Prema ranijim najavama, jedna od tema ove sednice svakako je izgradnja hidroelektrane Buk Bijela kod Foče, a početak radova na ovom velikom infrastrukturnom projektu danas će posle konferencije za novinare upravo značiti dva premijera i resorni ministri energetike. Kada je reč o hidroelektrani Buk Bijela, treba reći da je vrednost ovog projekta, o kome se više decenija govori, koji je značajan i za Srpsku i za Srbiju, oko 250 miliona evra. Srbija je još ranije najavila pomoć za 4 opštine u Federaciji BiH, reč je o opštinama Dubica, Kostajnica, Drvar i Nevesinje, a svakako da je mnogo projekata koji se realizuju i u nekoliko opština širom Republike Srpske. Prema najavama takođe, na ovoj sednici danas trebalo bi da je bilo reči o izgradnji autoputa od Rače do Bijeljine i izgradnji aerodroma u Trebinju. Radovi na izgradnji ovog aerodroma trebalo bi da počnu sledeće godine, a prema rečima premijerke Ane Brnabić, most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca mogao bi da bude otvoren krajem jula ili početkom avgusta. Predviđeno je da danas predstavnici vlada razgovaraju i o zajedničkim industrijskim zonama u pograničnim mestima, a predviđeno je da nakon konferencije za novinare dva premijera budu održani i bilateralni sastanci resornih ministara, pa ćemo biti u prilici da čujemo i o čemu su oni razgovarali.
Čuli ste našeg reportera Natašu Raketić, koja prati posetu delegacije vlade Srbije Republici Srpskoj. U Srbiji se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona. Tokom ove sedmice iz COVID režima izaći će i specijalna bolnica u Mladenovcu. Situacija u kliničkim centrima je bolja, rekao je za RTS direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
U jeku epidemije, u ovom posljednjem, možemo da kažemo i četvrtom talasu epidemije, mi smo imali na dnevnom nivou i po 350 pregleda u našem prijemno-trijažnoj ambulanti klinike za infektivne i tropske bolesti. Mi smo u danu za nama imali 77 i taj trend je bolji. Iz tog trenda ide i manji broj hospitalizacija, tako da u ovom momentu naša infektivna klinika je pola popunjena što se tiče bolničkih kapaciteta.
U svetu je i dalje najteža situacija u Indiji, iako se u toj zemlji nastavlja pad broja novozaraženih COVID-19, ali je preminulih i dalje više od 4000. U Evropi mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju mere. U blizini železničke stanice u ruskom gradu Jekaterinburgu ubijene su tri osobe kada je muškarac nožem napao prolaznike. Okolnosti napada se istražuju. Navedeno je da je u parku kod železničke stanice izbio sukob posle ispijanja alkohola. Napadač je ranjen i u bolnici je, pošto su policajci morali da upotrebe oružje kada je pokušao da ih napadne nožem. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 321. nedelju na vrhu ATP liste upreko porazu u finalu Mastersa u Rimu. Novak ima 1270 bodova više od drugoplasiranog, Rusa Danila Medvedeva, treći je Španac Rafael Nadal. Danas u Srbiji oblačno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno moguće kratkotrajne nepogode i olujni vetar, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, pritisak 990 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 17. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 385, 385 cm. Kornojburg, 342, 342. Bratislava, 419, 419. Komarno, 353, 353. Espergom, 293, 293. Budimpešta, 373, 373. Dunafeldvar, 160, 160. Baja, 454, 454. Mohač, 455, 455. Bezdan, 285, 285. Apatin, 342, 342. Bogojevo, 307, 307. Vukovar, 268. 268. Bačka Palanka 284, 284. Novi Sad 281, 281. Zemun 377, 377. Pančevo 388, 388. Smederevo 520, 520. Veliko Gradište 764, 764. Turn Severin 750, 750, Prahovo 336, 336, Ruščuk 348, 348, Đurđevo 273, 273, Crna Voda 269, 269, Brajila 338, 338. Reka Drava, Botovo 184, 184. Terezino polje, minus 160, minus 160. Donji Miholjac, 143, 143. Osijek, 107, 107. Reka Tisa, Tisaveč, minus 32, minus 32. Vašaroš Namenj, 247, 247. Tokaj, 542, 542. Solnog, 352, 352. Segedin 342, 342, Senta 358, 358, Novi Bečej 323, 323, Titel 347, 347. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 181, minus 181. Gradiška 224, 224, Slavonski Brod 225, 225, Slavonski Šamac 32, 32. Sremska Mitrovica 323 323, Šabac 192 192, Beograd 332 332 cm. Reka Kupa, Karlovac 19 19, Una, Novi Grad 44 44, Sana, Prijedor 47 47, Vrbas, Delibašino selo 67 67, Bosna, Doboj minus 106 minus 106, Lim, Prijepolje 156 156, Drina, Radalj 179 179. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 111 minus 111, Bagrdan 70 70, Ljubičevski most minus 243 minus 243 cm. Prognoze vodostaja za 19. maj. Dunav kod Bezdana 338, Sava kod Sremske Mitrovice 290 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 16,8 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 22,1, minimalna 10, srednja 16, u 7 časova 10 stepeni. Padavina u Bogojevu 3,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16 stepeni. Vazduha maksimalna 21,6, minimalna 11,3, srednja 16,5, u 7 časova 11 stepeni. Padavina u Novom Sadu 2,3 mm. I u Zemunu temperatura vode 16,5, vazduha maksimalna 21,7, minimalna 14,3, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni. Padavina u Zemunu 1 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u stagnaciji, Tisa u manjem porastu, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 мая. Река Дунай, Линц 385, Корнебург 342, Братислава 419, Комарно 353, Эстергом 293, Будапешт 373, Дунафельдвар 160, Бая 454, Мохач 455, Бездан 285, Апатин 342, Богоево 307, Вуковар 268, Бачка-Паланка 284, Новый Сад 281, Земун 377, Панчево 388, Смедерово 520, Великоградиште 764, Турн-Саверин 750, Прахово 336, Рушчук 348, Дюрджево 273, Цирновода 269, Брейла 338, река Драва, Ботово 184, Терезино поле минус 160, Доня Михолец 143, Осек 107. Река Тиса, Тисабеч, минус 32, Башарушнамен, 247, Токай, 542, Солнок, 352, Сегет, 342, Сента, 358, Новый Бечей, 323, Titelj 347. Река Сава, Загреб, -181. Градишка, 224. Славонский брод, 225. Славонский шамац, 32. Сремска-Митровица, 323. Шабац, 192. Белград, 332. Река Купа, Карловац, 19. Река Уна, Новиград, 44. Река Сана, Приедор, 47. Река Варбас, Далибашино село, 67. Река Босна, Добой, -106. Река Лим, Приеполе, 156. Река Дрина, Радаль, 179. Река Марава, Варварин, -111. Багардан, 70. Любичевский мост, -243 сантиметра. Прогноз уровня воды на 19 мая. У Бездана 338, у Сремска-Митровицы 290 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 16,8, температура воздуха максимальная 22,1, минимальная 10, средняя 16, в 7 часов 10 градусов, осадки 3,4 миллиметра. В Нови Саде температура воды 16, температура воздуха максимальная 21,6, минимальная 11,3, средняя 16,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 2,3 миллиметра. В Земуне температура воды 16,5, температура воздуха максимальная 21,7, минимальная 14,3, средняя 18, в 7 часов 14 градусов, осадки 1 миллиметр. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды повышается. Драва, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды слегка повышается. Сава, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 мая 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
We'll be right back.
12 časova i 22 minuta, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I pred nama je poslednji deo emisije, sa vama smo do 13 časova, u kome vas izveštavamo uglavnom o novim događajima vezanim za kulturu i sport. Sinoć je, kao što znate, u Kombank Areni u Beogradu završen 49. fest, svečano zatvoreno izdanje Međunarodnog filmskog festivala koje je održano u organizaciji Centra Beogradskih festivala CEBEF. Žiri glavnog takmičarskog programa dodelio je nagradu Beogradski pobednik za najbolji film ostvarenju Oaza Ivana Ikića, nagradu za najbolju režiju Oskaru Ruleru za film Enfant Terrible, za najbolji scenario nagrađeni su Damiano Dinoćenco i Fabio Dinoćenco za film Tamna bajka, najbolja ženska uloga Lana Barić za glumačku kreaciju u filmu Tereza 37, najbolja muška po mišljenju žirija Nikola Đuričko u filmu Živ čovek, dok je nagradu za najbolji debi osvojio Erdžan Kesal, reditelj filma Potencijalni kandidat. U selekciji Fest Focus za najbolji film proglašeno je Polje maka Eugena Žeblenaua. Inače, mi imamo jednu priču za vas koju je pripremila Svetlana Mladenović upravo o ovogodišnjem festu i knjigama koje prate ovo pred 50. jel sledeće godine 50. izdanje ovog festivala. Kako je posle Bitefa i Bemusa i fest postao i ostao zaštitni znak Beograda više od pola veka, ko je sve prošetao beogradskim crvenim tepihom i šta je ko zapamtio o Srbiji. Sve to i još mnogo interesantnih činjenica o festu možete da saznate iz knjige Fest zaveštanja od četiri slova Une Čolić Banzić, objavljene u ediciji Fest ovih 50 biblioteke grada Beograda. O ovoj knjizi i o festu Svetlana Mladenović.
Imam za tebe strašnu vest. U našem gradu sad je fest.
Ah, taj fest, ah, taj fest. Baš ću, ah, u nesvest.
Ne padam u nesvest, ali me plavi toplina nostalgije, piše Peca Popović, prisjećajući se nervoznog reda u kome je stajao na prvom festu, za koji danas mnogi misle da je neprevaziđen. Prikazano je 73 filma, ugošćeno čak 90 svetskih filmskih zvezda. Kartu za film Woodstock platio je novim novcijatim trostrukim albumom sa tog festivala, inače najskupljom pločom u dotadašnjoj istoriji diskografije. Atmosfera u bioskopu slična onoj na Woodstocku. Sedelo se na podu i stajalo uza zid, a pričalo se da je najveća gužva bila u sobi kinooperatera, koji je jedva uspevao da namontira trake. Miljen Kreka Kljaković je na projekciju filma Meš ušao sa falsifikovanom kartom koju je cele noći precrtavao i kopirao na očevom radnom stolu. Ovogodišnji 49. fest zatvoren je filmom o njemu, Kreka lovac na snove, a njemu je uručen počasni beogradski pobednik. Goran Paskaljević je kao volonter i šofer festa Renault 8 svoje majke vozio dva dana po Beogradu tada nepoznatog glumca Roberta De Nira. Charles Aznavour je pravo iz aviona na binu Sava centra izašao u kišnom mantilu sa fotoaparatom oko vrata da slika publiku. Francis Ford Coppola, jedan od prvoboraca festa, među statuetama Oscara drži pozlaćenu plaketu Beogradskog festa, a na filmskom balu latio se Dragačevske trube. Te 70. godine predstavljale su bez sumnje Periklovo doba u razvoju Beograda, piše Milan Vukos, najmlađi ministar kulture, kome osim za Bitef i Bemus pripada velika zasluga i za fest. U ediciji Festovih 50 je i knjiga o njemu, a Aleksandar Mandić priča ne anegdotu, već istinitu priču kako se zbio prvi fest.
Pojavila se televizija, ugrozila bioskope, do dan danas ista priča. Čolić je inicirao neki festival koji se zvao Politika, Politika Fest, Politikin Fest. Taj festival je održan i na kraju tog festivala, vrlo uspešno je održan, bilo jako mnogo interesa, i na kraju tog festivala je održan koktel. I na tom koktelu Čolić kaže, kako mu prilazi Vukus, i kaže: Milane, napravi ovakav festival za grad, ne pitam šta košta. I tako je počeo fest.
Od 13 filmova sa prvog festa koji su mu poslati da ih pogleda, Tito nije stigao da pogleda samo Woodstock, a posebno mu se dopao O jagodama i krvi, film o studentskim protestima u Americi. Pokrovitelj Josip Broz Tito, iako nikada nije bio na festu, prihvatio je predlog Milutina Čolića da visokim jugoslovenskim odlikovanjima nagradi 10 velikana filmske umetnosti. René Clair je došao u Beograd da primi Titovo odlikovanje, a želeo je da održi govor ne u Akademiji nauka i umetnosti ili rektoratu, već beogradskim studentima. Studenti filmske režije su na festu mogli tete-a-tete da sede i razgovaraju sa Sergejem Bondarčukom, Coppolom, Bergmanom ili Bertolucijem. Festov plakat je osmislio Slobodan Mašić. Logotip je nastao tako da uz oznaku 4 slova treba dodati još 2 broja tekuće godine. Tako je ostalo do danas. A Zoran Simjanović zapisao je da bi razgovor o festu bez priče o filmskoj muzici bio ravan bogohuljenju. Imao je fest i svoju biblioteku. Radoslav Zelenović.
Fest je uvek bio ne samo filmska manifestacija. Brinuo je o raznim drugim stvarima. Bilo ga naravno na televiziji, na radiju, kroz emisije, ali je bilo zanimljivih pokušaja da se, recimo, bila je biblioteka knjiga po kojima su snimljeni filmovi, pa su bile ploče sa muzikom iz filmova koji su prikazivani na festu. Već 4 ili 5 knjiga je pojavilo se, od 20. festa na ovamo se pojavljuju knjige većeg, manjeg formata, potpuno svejedno, one su dokument o tome šta je fest bio i šta je za fest u stvari za nas značio.
To zaveštanje od 4 slova u knjigu je pretvorila Una Čolić-Banzić.
Una Čolić je bila toliko u, ajde kažem, u prednosti što je zasobila 48 festova i napravila je knjigu koja je u odnosu na ostale knjige drugojačija, pre svega, rekao bih, sve obuhvatnija. U toj knjizi ima mnogo ljudi koji su iznijeli svoje lična sećanja, znači ona nije dokumentaristički rađena, pa sad ti filmovi su bili tad autori, gosti zli, već su ljudi iznijeli svoje lična sećanja na to kako su radili, sarađivali sa festom. Ja sam na festu počeo 72. godine sa programom Forum mladih, pa potom Vidici, skoro 30-35 godina sam bio prisutan na festu i video sam kroz tu knjigu, podsjetio se u stvari raznih zanimljivih događaja sa festa koje su ljudi izneli. Jedan autor to ne može da iznese sam, ali kad se skupi nas 20-30 i počnemo o tome da pričamo, onda to ispadne kako treba. Radujem se što sam čuo da će pojaviti još 3 knjige na festu, jer filmovi idu u kinoteku, knjige idu u biblioteku, ali knjige o festu i o filmovima koji su prikazani u festu postaju ostavštine za budućnost, ostaju dokument na koji se sutra neki ljudi koji se budu interesovali kako smo mi to živjeli, šta su bili naši kulturni interesi u nekom trenutku, u ovom slučaju kada je film, moći da pozovu na ovu knjigu, jer ona je stvarno pravi dokument o svemu tome što se ne samo na festu, nego i nama i oko nas dešavalo u 48 godina.
Fest je bio čudo za koje smo mislili da smo ga zaslužili, piše Rajko Grlić, koji je sa magistraturom Praške škole podrazumevao da mora da se nađe i na toj svečanosti filma. Milčo Mančevski imao je 16 godina kada je za skopski ekran intervjuisao Milutina Čolića, a ovaj imao strpljenja da odgovara na naivna pitanja mlađahno kolege, čak odgovore digrira polako, naglašavajući još i znake interpunkcije. Pomenula ga je u videoporuci za Australije autorka monografije Una Čolić-Banzić.
Fest je danas, pored Beatlesa, naša najznačajnija kulturna manifestacija. festival je ušao u pore ovih prostora preko koga je formiran ne samo filmski duh, već i pogled na svet. Makedonski je jedan od najznačajnijih evropskih reditelja, Milčo Mačevski, na stranicama monografije navodi da je fest za njega bio deo vaspitanja, deo onoga što je on danas, moje obrazovanje, znanje i ukus. Eto što sve mogu četiri slova.
Rekordne 1977. fest je privukao 250.000 posetilaca. Filmovi su prikazivani u radničkim univerzitetima, studentskim domovima. Prateći programi su se množili iz godine u godinu. Hronika festa na televiziji imala je višemilionsko gledalište. Bilo je i simpozijuma. Posle Kana i Venecije, fest je bio omiljeni domaćin neponovljive rediteljske reprezentacije. Emir Kusturica je 1992. godine doveo na fest Jima Jarmuša i Johnnya Deppa. Gledaoci nisu ni slutili da će Beograd biti svet još svega tih nekoliko dana, prisjeća se Srđan Vučinić, a Radoslav Zelenović objašnjava zašto je fest mlađi od svojih godina.
Ovo bi trebalo da bude 51. zato što dve godine nije bilo festa. 90. godina, kad su bile sankcije, nije bilo festa. Ja sam bio direktor kinoteke i mi smo pokušali da to na neki način da ne ostane praznina. I onda smo u Sava centru napravili jedan program koji se zove Sećam se festa, januar, pada neki strašan sneg, crni Zelenović, gde ćete, ko ćete, još u Sava centru. Sedelo se po podovima. Naredne godine je bilo, sećam se, 100 filmova festa u muzeju Jugoslovenske kinoteke, ali treba podsjetiti nešto i o tome sam i upisao u ovoj knjizi. Kada je fest 71. godine u januar održan, u Domu omladine 70. decembru mjesecu napravili program filmova sa tog festa. I to se zvalo predfest. Vremenom, taj program je trajao skoro 6 mjeseci. Kako su uvećavali festivali, kako su uvećavali programi, i tad sam predložio da se napravi u Beogradu bioskop koji bi se zvao Bioskop Fest, na kojem se prikazivali samo isključivo bioskopi sa festa. 84. godine je jedna akcija bila jako zanimljiva, čini mi se, i pozvali smo kritičare čitave Jugoslavije, njih 82, da kažu koji su za njih povodom 15 godina festa 10 najboljih filmova. Dobili smo listu od 142 naslova, odazvalo se 77% ljudi koje smo pozvali, i to je lista koja, kad je danas pogledate, ne znam, Rubljov, Odiseju, Svemiru, Amarkord i tako dalje, vi vidite da je fest nama u tom trenutku pružao ono što je vremenom postalo istorija filma.
Mnoge knjige su o njemu napisane, ali ideja o bioskopu festa još čeka realizatora.
To je bilo lepo zbog toga što imamo problem sa bioskopima generalno, Beograd pogotovo, prodajom Beograd filma, ali evo, ovakvi prostori kao ovaj gde se nalazimo u Kombat dvorani, ne znam, u sale kinoteke koje sad ima više nego ikada, bi mogle, jer kao što sam tad mislio praveći taj program, tako i dan danas mislim da, a znam, radeći festove premijere na televiziji, radeći recimo prvi maraton koji je bio sastavljen uglavnom od filmova sa festa, da za tu vrstu filmova uvijek ima publike. Vrlo često uhvatim sebe na televiziji kako nešto ne mogu da nađem šta bi baš gledao, na letnim vezima, ne znam, na Kuma 2, i kao samo još malo nešto da vidim i ostanem i odgledam film do kraja. Dakle, ideja sa bioskopom festa bi mogla da se aktualizuje na neki način upravo zbog činjenice što svih ovih godina fest jeste deo naše stvarnosti, i to najbolji deo. Konačno, znate, 97. godine fest prekinuo se. Posle onih svih strašnih stvari koje se dešavale na ulicama oko demonstracija, Miško Ranđelović, Đorđe Plavšić, Smoke Samačić i ja smo bili članovi saveta i rekli smo da to ne može tako, da se gazi narod i da se deca biju po ulicama, da se fest održava, i prekinuli smo fest. Bor Anđelić smo se pridružio kao selektor u to vreme. Znači, fest je imao sluha za događaje oko sebe. To je strašno važno za jednu manifestaciju poput, ne znam, Berlina, poput Kana i neke drugih festivala. Znači, ovo govorim zbog toga što sve to govori koliko je fest u našem životu svih ovih pola veka bilo nešto važno, pa lepo i pošteno da mu se odužimo na taj način televizija svoja priča, da ima recimo jedna sala od mjesta, stotinak mjesta, gde u svakom trenutku znate da možete da vidite, ajte, sad ću da pokušam da napravim veliku grešku, ali mislim da neću napraviti, da vidite dobar film.
Beogradski crveni tepih nemilice su gazili Jack Nicholson, Katrin Denev, Miloš Forman, Jiří Mencel, Bergman, Wenders, Peckinpah, a mi smo uživali. Na otvaranju festa 1997. cela dvorana je duvala u pištaljke, a posle brutalnosti policije na Brankovom mostu fest je i definitivno prekinut. Bilo je suviše lepo da bi trajalo. Nema više zlatnih godina, ali fest je i ove godine ponudio veliku iluziju da liberalni hanibalizam nije jedina realnost čoveka 21. veka. Bioskopski mrak je jedini na koji treba pristati da bi se ostali rasterali. Živeo fest!
Priču o festu zabeležila Svetlana Mladenović, 12:37, magazin na Prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko. Pesma Eurovizije 65. put. U Rotterdamu od 39. u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Još 18 minuta ostalo do 13 časova na talasima Radio Beograda 1 o još jednom festivalu. Jedan od festivala koji je održao kontinuitet uprkos pandemiji je Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra u Kragujevcu, koji će biti održan po 23. put u pozorištu za decu u ovom gradu. Prvi put u Kragujevac dolaze lutkarska pozorišta iz Barcelone i Sankt Petersburga. Zlatna iskra, koju su i ove godine podržali Ministarstvo kulture i informisanja i grad Kragujevac, počinje večeras u 18 sati. Detalje saznajemo od Biljane Nešić.
Prošle godine zbog pandemije umjesto u maju Zlatna iskra održana je u novembru. Ovoga puta sve je spremno za svečano otvaranje. Na to je ponosna direktorka pozorišta za decu u Kragujevcu i direktorka festivala Jelena Stojanović-Patrnogić. Ističe da je važno i to što će festival otvoriti pozorište mladih iz Novog Sada, prošlogodišnji laureati već nagrađivanom predstavom Debela, koja je namenjena mladima starijim od 14 godina, što do sada nije bio slučaj. Pozorište lutaka iz Mostara dolazi sa predstavom Dečak koji je sanjao more, a Riječko lutkarsko pozorište izvešće predstavu Olala. Prva je, kaže Jelena Stojanović-Patrnogić, tematski interesantna, druga vizuelno.
Dakle, to je ono što mi sve vreme pokušavamo da uradimo kada je naš festival u pitanju. Stalno smo u potrazi za savremenim pristupima lutkarstvu. Sad, da li je to kroz neku temu važnu koja će se baviti odrastanjem dece ili su tu neki novi materijali, novi pristupi u smislu animacije, to je sad već do toga kakav je ta izbor godine u kojoj izlazi izdanje Iskre.
Interesantno je, dodaje direktor festivala Jelena Stojanović-Patrnović, da će se predstavom Pinokio predstaviti i lutkovno gledalište Maribor i državno lutkarsko pozorište Ruse iz Bugarske.
Potpuno na različit način. Maribor dolazi sa potpuno jednom mini formom. Pinokija igra samo jedan glumac i animira sve ostale likove u priči samo kroz drvo. S druge strane, ono što smo navikli da vidimo kada je bugarsko lutkarstvo u pitanju, znači jedna ozbiljno široka priča u smislu da će imati ozbiljnu produkciju u vizualnom smislu, da su lutke rađene sada već i u Srbiji, znaju, to je čuvena kreatorka lutaka i uopšte vizualnog identiteta Natalija Gočeva.
Zero El Conducta, lutkarsko pozorište iz Barcelone, prvi put dolazi na Međunarodni lutkarski festival u Kragujevcu.
Na toj nekoj svetskoj lutkarskoj sceni su vrlo prepoznatljivi. Oni, osim toga što se bave animacijom i što koriste savremene materijale i drugčije pristupaju lutkarskoj sceni, oni se također bave i plesom, vrlo talentovani mladi ljudi koje eto, mi ovdje jedva čekamo da vidimo, i svi oni koji će nam biti gosti, a dolaze recimo iz sveta lutkarstva, znači pričam i o stručnom delu.
Također prvi put na Zlatnoj iskri vidjet ćemo kakav lutkarski izraz neguje osobenjak teatar iz Peterburga. Jelena Stojanović-Patrnogić mnogo očekuje upravo od njihove predstave Gerdina soba.
Već smo svi u Srbiji čuli za nju, priča se naširoko, prosto nešto što je sasvim inovativno, duboko i jedan potpuno novi način obrade Andersenove bajke Snežna kraljica. Tako da će se oni predstaviti na našem festivalu ove godine s Gerdinom sobom, nama vrlo značajno, što će eto možda i baš ta predstava dići na jedan ozbiljniji nivo naš festival.
Za goste iz sveta direkcija festivala u saradnji sa muzičkim centrom priređuje na svečanosti zatvaranja koncert ansambla Renesans. Zlatno iskri se ipak kao i svakog maja najviše raduje najmlađa kragujevačka publika.
Priču zabeležila koleginica Biljana Nešić, 12 časova i 46 minuta. A nama u magazinu na prvom u 10 minuta do 13 časova fale još samo informacije o sportu. Za vas ih je pripremio Dejan Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan. Ponedeljak i najnovija svetska teniska rang lista. Najbolji igrač sveta Novak Đoković započeo je 321. nedelju na čelo ATP liste. Dakle, Đoković pomera te rekorde koje je praktično sam postavljao u poslednjih meseci po dva dana. Na vrhu nije bilo većih promjena, a ostali naši igrači su tokom prošle nedelje pokvarili svoje dosadašnje pozicije. Uprkos porazu u finalu Mastersa u Rimu, juče i gubitku 400 poena, Novak Đoković vodeći se ukupno 1063 boda ispred Rusa Medvedeva koji ima 9793. Osvajač turnira u Rimu, Španac Rafael Nadal, ostaje na trećem mjestu sa 9630, a slede ga Austrijanac Dominik Thiem, zatim Grk Stefanos Tsitsipas, zatim Nemac Aleksandar Zverev, pa Rus Andrej Rubljov, Švajcarac Federer, Italijano Berrettini i Argentinac Diego Schwartzman. Što se tiče ostalih naših tenisera, Dušan Lajović je nazadovao za 3 mjesta i sada je 40. Dva koraka unazad napravio Filip Krajinović koji je sada na 41. poziciji. Miomir Kecmanović također je pokvario prošlonedeljni rejking za jednu poziciju i trenutno je 47. dok je za 2 mjesta pao i Laszlo Djere koji je 54. na ATP listi. Još uvijek se ne stišavaju komentari posle jučerašnjeg finala Mastersa u Rimu. Đoković je rekao da nije umor bio uzrok njegovog poraza, već njegova propuštena šansa, pogotovo u trećem setu. I to je zaista više nego sportski od Đokovića, koji je pokazao da može sa Špancem Nadalom da ravnopravno igra na šljaci i da će se između njih dvojice u Parizu, dakle na Roland Garrosu, koji će početi za nešto manje od 2 sedmice, voditi verovatno i najveća borba za osvajanje trofeja. Mnogo je tu statistike kada je reč o Đokoviću i Nadalu. 59 takozvanih velikih trofeja ima Đoković, 57 Nadal, i njihova trka nastavit će se sigurno ne samo ove, već i bar 2-3 godine još unapred. Kada je reč o NBA ligi, naš mladi igrač košarkaš Aleksej Pokuševski predvodi Oklahoma pobjedu nad Clippersima sa 117-112 i postigao je Pokuševski lični rekord sa 29 poena uz 8 skokova i 2 asistencije. Odličan je bio Nikola Jokić, iako njegov Denver poražen od Portlanda sa 132-116, a Nemanja Bjelica bio među najefikasnijim igračima u pobjedi Miami nad Detroitom sa 120-107. I 100 dana ostalo je još do početka paraolimpijskih igara u Japanu. Održana je juče tim povodom ceremonija u tokijskoj vladi, a guverner Tokija Koiki je Juriko rekao je da će sarađivati sa zainteresovanim stranama na pripremama za sigurne olimpijske i paraolimpijske igre. Mnogo je otpora u samom Japanu prema olimpijskim i paraolimpijskim igrama zbog koronavirusa i verujemo da će se planirane igre održati, a paraolimpijske treba da počnu 24. augusta i okupit će negde oko 4.500 sportista iz oko 180 zemalja sveta. Kada je reč o našim takmičarima, rekordan broj učesnika se očekuje, negde između 20 i 23. I paraolimpijci kao i olimpijci, verujem da će nas obradovati sa, pa, sa jedno 7-8 medalja, mi se nada.
Da, pa dobro, jeste to sa medaljama i olimpijadom dobra priča kada je reč o našim sportistima, a evo nadamo se mi da će olimpijada biti održana, da će uslovi to dozvoliti, no to još uvijek nije konačno, ali tako, ipak.
Još uvijek nije, ali do kraja maja bit će izvesno. Mislim da će paraolimpijske i olimpijske igre naravno biti održane, uprkos toj negativnoj, nekoj delom negativnoj kampanji u Tokiju, odnosno Japanu, jer potpisuje se ta online peticija protiv održavanja igara u Tokiju, raste broj zaraženih koronavirusom, ali bit će to veliki izazov za organizatora. Gubitak je veliki ako se ne održi.
Da, saznaćemo u međuvremenu. Najlepše hvala. Bio to Dejan Nikolić koji za vas pripremio najnovije vesti iz sporta. 5 minuta do 13 časova, samo nekoliko reći o vremenu za kraj magazina na prvom. Danas je u toku dana oblačno vreme, mestimično s kišom i pljuskovima, to su najavili meteorolozi. Najviša dnevna između 18 i 25 stepeni, a izgledi vremena za naredne dane kažu ovako: do četvrtka promenjivo oblačno, mestimično s kišom, a u petak kao i u subotu prepodne suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Pa bar jedno prepodne da bude suvo i lepo, pa i to je nešto. U subotu u drugom delu dana novo na oblačenje i stvarno neću više da čitam prognozu, ali otprilike tako zvuči. 18 stepeni trenutno u Loznici i Kraljevu, u Beogradu, Novom Sadu, Negotinu, Valjevu 17, u 16 u Nišu i Kikindi, također i na Zlatiboru. Najniža temperatura izmerena u na Kopaoniku, naravno logično, 7 stepeni. Sad ćemo polako i da se oprostimo od vas, poštovani slušalci. Sa vama su od 10 časova bili ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančića, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želim vam prijatan dan, ostanite uz talase prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo 24 sata, 7 dana u nedelji, očekuju vas vesti na svaki sat i mnoštvo emisija i zanimljivih informacija. Prijatan dan i čujete se.
mana.